fletojmë kalendarin.
Duke e shfletuar kalendarin kishtar të 13 shtatorit, përkujtojmë Shëngjon Gojartin, i njohur si një nga etrit e mëdhenjtë të kishës e lingjes, vdiq me 14 shtator të vitit 407, duke lënë pas shkrime, që ruajnë ende forcën me të cilin patën tërhequr dikur dëgjusit. Prandaj, në shekullin e 6, që thirur Gojart, Shëngjon Krizostomi, kryepeshkëvi Konstantinopojes në vitin 397, ja kushtoi apostullimin e tij nxitjes e besimtarëve për të jetuar ndeshmërisht duke u përpjekur të mund ligështit njerëzore.
Fliste shpesh për mëkatin, për të rizgjuar ndjenjën e përgjegjësisë, dëshirën për të ngritur përsëri në këmbë edhe pas rënjeve, me forcën që buron nga sakramentet. Shtyllat e doktrinës tij morale janë penesa, lëmosha e pajtimi. Ajo që të bën për veten predikimet e Shëngjonit është stili dhe aftësia e rrallë Gojtarit. Predikimet e tij nuk të lodhin, edhe pse nganjëherë tepër të gjata, sepse janë plot gjallëri, të lidhura ngushtë me jetën konkrete, të pasura me vlera dhe ide të reja. Gjoni i 23-të zgjodhi pajtort Koncili i dytë Vatikanit. Gjon Pali i dytë, në encikliken Sollecitudo Rei Socialis, kujtoi atë që ka shkruar Shejti duke komentuar Ungjillin sipas Mateut për sallatanetet e vendeve të kultit. Kur mendon për të varfrit, nuk mund të të kënaqin zbukurimet e tepërta të kishave dhe orënditë të çmuara të kultit hyjnor. Përkundrazi, këto pasuri mund të shiteshin për të dhënë bukë, ujë, veshje e strehë atyre që nuk i kanë. Po cilë është kontributi i posaçëm teologjik i Gjon Gojartit?
Teoria e pranimit si pas e cilës hyjen tek ne, sepse ne nuk mund të arrim deri tek ai, është një nga kryeveprat e ti, një ndër pjesët më të rëndësishme të teologjisë e ti. Ndër homilit me përmbajtje të thellë egzegetike e përqendron pretkun kryesisht tek përdorimi i pasurive në dobi të shoqërisë.
E ç'na mëson Shëngjoni?
Na mëson ta shikojmë kishën si bashkësi përmes përdorimit të pasurive në shërbim të gjithë anëtarëve, përmes ndershmërisë morale e sidomos përmes predikimit dhe vënjes në jetë të 10 urdhrimeve të Zotit.
Me çfarë mund t'i lexojmë sot shkrimet e Shëngjonit Gojart?
Ashtu si në rastin e të gjithë etërve të kishës, leximi i veprave të Shëngjonit mund të jetë nevojshëm për jetën shpirtërore të krishterit, por duke pasur parasysh se rrethana shoqërore e fetare në të cilat veproi Shejti ndryshojnë shumë nga ato të ditëve tona.
A është përhapur në kishën bizantine ajo që njihet si liturgjia e Shëngjonit?
Kisha bizantine e ka nderuar kujtimin e Shejtit duke u lënë trashëgim pasardhësve shkrimet e tij, duke ja promovuar kultin e duke ja paraqitur besimtarve si shembull për shpirtërie që meriton të ndiqet. Në një farë mënyrë është bërë pajtor i liturgjisë që mban emrin e tij, që e përdori ndonëse mendohet se nuk është krijuesi i saj.